te ceresc, Mântuitorul, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le plinești, Visierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
Maică binecuvântată.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.
Bine ați venit la cea de-a treia conferință din seria mare Hristos a înviat, bucuria noastră. Bucurați-vă! Dacă la ultima conferință cu titlul Hristos a înviat, bucuria noastră, preasfințitul Sebastian Pașcanu ne-a vorbit despre bucuria adusă de Hristos prin învierea sa, la conferința din această seară vom afla cum bucuria învierii aduce cu ea bucuria iertării, vindecând orice întristare, orice vrajbă din inima noastră. Alături de noi este Maica Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de Formare și Consiliere Sfinții Arhangheli Mihail și Gabriel din Iași, cărei îi mulțumim că a acceptat invitația noastră și pe care o rugăm să ne vorbească mai multe despre această temă.
Eu o să vă rog ca să mă întrebați mai multe despre această temă. Când tema este fixată și face parte dintr-o tematică generală, e mai greu să intri în ea cu cele ale tale. Aveam de gând să vorbesc despre bucuria învierii, dar s-a vorbit, deci preasfințitul a vorbit data trecută, eu trebuie să vorbesc mai despre bucuria iertării. Nu-i puțin lucru. Dar, totuși, ce înseamnă învierea pentru mine? Aș vrea să vă împărtășesc asta. Ce importanță are învierea pentru mine? Multă vreme m-am întrebat și nu găseam răspuns și părinții duhovnici, părinții pe care consultam eu în rugăciune, îmi spuneau că e un lucru care nu se poate explica prin cuvinte omenești și că trăiește în bucuria celebrării, sărbătoririi învierii. Și ne dăm seama cu toții că de Paști toți suntem mai bucuroși. Și suntem în seara aceea, în ziua aceea, este o bucurie care vine la noi și nu are motivație. Dar pentru că eu am fost o fire iscoditoare și vroiam răspunsuri, am crezut în mila lui Dumnezeu că o să mă facă să înțeleg de ce să mă bucur că este învierea. Ce mi-aduce mie învierea Domnului Iisus Hristos? Știu că mi-aduce posibilitatea să înviez și eu în ziua cea mare, când vom învia cu toții, și asta schimbă perspectiva vieții noastre. Nu mai trăiesc oricum, ci trăiesc pregătindu-mă cumva, sau cel puțin gândindu-mă la ziua aceea în care vom învia și în care vom participa la bucuria reală a învierii, în măsura în care vom fi pregătiți pentru asta. Dumnezeu dă întregul dar al bucuriei tuturor. Dumnezeu dăruiește bucurie și iertare și Duh Sfânt și slavă și lumină și pace și toate darurile sale tuturor oamenilor, tuturor ființelor după măsura participărilor la har și tuturor oamenilor fără nicio deosebire. Așa cum acum plouă și peste cei buni și peste cei răi și peste cei drepți și peste cei nedrepți, la fel și la înviere, slava Lui va copleși toți oamenii și pe fiecare în parte în aceeași plinătate. Deosebirea dintre noi va fi aceea ce vom face, cât vom cuprinde de asta și ce vom face cu această bucurie, cu această slavă, ce vom face cu această iubire. Putem să o îndurăm, putem să o trăim. Slava lui Dumnezeu este bunătate, fericire, lumină, dar este foc. Este un foc care devine lumină pentru cei care s-au exersat să-l primească ca lumină. pentru cei care au lăsat să ardă toată zgura care se împotrivește luminii. Să ne gândim la o sârmuliță, făceam eu un exercițiu cu niște copii, la o sârmă pe care dacă o băgăm în foc și o ținem mai mult, ea devine luminoasă și capătă, cum spun Sfinții Părinți, capătă însușirile focului, lumină, căldură, strălucire, fără să-și piardă calitatea de a fi fier. Dacă această sârmuliță este înfășurată în multe, straie de hârtie, de mizerie, ea nu va deveni lumină, ci va fumega, acele depuneri de pe ea vor arde și pe ea va rămâne această zgură. Asta dacă noi am fi doar niște sârmulițe. Dar noi suntem persoane, noi suntem oameni liberi și putem să primim sau să nu primim această lumină. Putem să ne bucurăm sau să nu ne bucurăm de ea. Așa cum acum putem să ne bucurăm de iubirea cuiva sau să nu ne bucurăm. Putem să o percepem sau să nu o percepem. Dumnezeu acum ne spune că ne iubește și Psalmistul spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Să ridicem mâna sus, cine a auzit slava lui Dumnezeu în ultima săptămână? Cine s-a uitat la cer și a zis, o, Doamne, Tu îmi spui mie un gândăcel slava Ta? Nu ne-am uitat, n-am văzut, n-am auzit. De ce? Că am avut o grămadă de treabă. Am supărat pe Ionel, m-am supărat pe Măriuca, m-am supărat pe mama, m-am supărat pe... Dacă un om este necăjit, dacă o domnișoară e necăjită, că nu mai iubește un cavaler, oricât colegi ar spune, ce frumoasă ești, ce plăcere face mie să stau de vorbă cu tine, prietenele să spună, uite când te văd, este pentru mine o sărbătoare, nimeni nu mă ascultă ca tine, nimeni nu vorbește cu mine cum vorbești tu, mama spune, fetița mami, sunt atât de fericită că te am și te iubesc atât de mult, ce credeți că va face această domnișoară? Va respinge, nu va auzi și nu va crede această iubire, nu va simți, pentru că energiile vieții sale sunt prinse în supărarea că Ionel nu mai iubește sau că nu vrea să-i răspundă la iubire așa cum dorește ea. Aceasta este singura piedică pe care o avem noi în calea bucuriei învierii. Aceasta este singura opreliște. Și Dumnezeu nu vrea să ne pedepsească. Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu ne dăruiește lumina Lui și ne pregătește ca să o primim. Dacă acum ne-ar da slava Lui, noi n-am putea să o îndurăm. În trupul acesta muritor, în trupul acesta stricăcios, noi nu putem să îndurăm slava Lui Dumnezeu. Când Sfântul Siloan a primit, l-a văzut pe Domnul și a primit slava, Dumnezeu l-a întrebat, mai vrei să-ți dau? Și a zis, nu, Doamne, vezi bine că nu pot să duc mai mult decât atât. Deci în această formă în care suntem noi acum, noi nu putem decât să gustăm, să pregustăm bucuria învierii și bucuria, desfătarea de a fi iubiți de Dumnezeu și de a-L avea în viața noastră și în sufletul nostru și în trupul nostru. După moarte, la înviere, toți vom primi un trup capabil să suporte această slavă. Deci noi toți vom învia, indiferent dacă suntem buni sau răi, dacă am păcătuit sau nu, dacă ne-am pocăit sau nu, toți vom învia și trupurile noastre vor fi trupuri de slavă, vor fi trupuri nestricăcioase. Nu va mai fi boală, nu va mai fi stricăciune, nu va mai fi moarte. Deci nu vom mai avea și vom putea să receptăm slava lui Dumnezeu pentru că vom fi asemenea lui în privința trupului nostru care va învia și el. Problema va fi a sufletului. Sufletul nostru moare și înviază de trei ori. Prima dată atunci când se desparte de Dumnezeu. Deci când Adam și Eva s-au despărțit de Dumnezeu prin neascultare, sufletul lor a murit. Nu în sensul biologic al cuvântului, ci în sensul omenesc al cuvântului. Ca să înțelegem asta, trebuie să precizez că Dumnezeu a făcut lumea, știți asta, și a făcut-o din nimic, știți și asta, și o menține în existență, știți și asta, se numește pronie. Cum o menține? O împărtășește cu energie necreată, cu har. Harul lui Dumnezeu ne dă nouă existența, în primul rând. Tot ce există, există pentru că harul lui Dumnezeu a adus ce este la existență din neexistență, din nimic, și îl menține prin această informație, prin această energie care e harul lui Dumnezeu. Nu se amestecă energia necreată a lui Dumnezeu cu lumea creată. Prăpastia este de netrecut, dar energia necreată a lui Dumnezeu ne menține. Dacă Dumnezeu și-ar retrage mâna, cum citim în Psaltire, toate s-ar prăbuși, toate s-ar stinge, nimic n-ar mai fi. Dumnezeu ne menține în existență. Deci prima împărtășire a Harului către creație este aducerea la existență și menținerea în existență. Apoi, pe următoarea treaptă a ființelor create, există mișcarea. Dumnezeu dăruiește o energie, deci tot harul necreat, care e unul singur, o energie, un singur har, dar care se împărtășește în mod diferit în funcție de făpturile create. Dăruiește mișcare, deci unele dintre creaturi, unele dintre făpturi se mișcă. Și se mișcă pentru că Dumnezeu le ține în mișcare, le menține în mișcare după rânduiala lor și pentru scopul pentru care au fost create, prin pronia lui. Pronia fiind această har, această energie necreată. Apoi, unele făpturi primesc puterea vieții. Dumnezeu, prin harul lui, face ca unele făpturi să aibă viață, le dăruiește viața. Noi, după cum vedeți, am participat la toate acestea până acum. Și Dumnezeu ne menține în viață. Eu mor, dar omul nu moare. Deci omul ca om, ca ființă, cum a fost creat de Dumnezeu, nu moare. Pisica moare, pisica mea de acasă moare. Dar pisica, ca făptură creată de Dumnezeu, nu moare. Ea este menținută în viață prin pisicile care trăiesc și care fac pui și mor, dar nasc alți pui. Din păcate și noi am ajuns să ne menținem în viață cam tot așa, cu mici deosebiri, care vin la treapta următoare. Următorul har, următoarea formă de har pe care o dă Dumnezeu și o menține în oameni, în lume, este cuvântul, rațiunea. Unele făpturi sunt raționale, sunt cuvântătoare, sunt cugetătoare. Și noi, mai ales noi. Și ultimul har, ultima formă de har pe care o dă Dumnezeu, este harul dumnezeiei. Harul fericirii, a bucuriei, adică a existenței ca Dumnezeu. Când primim harul dumnezeirii, noi suntem ca Dumnezeu, doar că suntem creați. Simțim ce simte Dumnezeu, suntem buni ca El, frumoși ca El, puternici ca El, făcători de minuni ca El, iubitori ca El, dar doar că suntem creați. Deci aceasta este singura deosebire. Și bunătatea și tot ce avem vine de la harul Lui. Harul existenței, al mișcării și al vieții este dat tuturor făpturilor, iar harul cuvântului, numai oamenii, tuturor cuvântului, așa, de la minerale, la vegetale, la animale, la om. Harul rațiunii este dat anumitor făpturi, iar harul dumnezeirii, în dumnezeirii, numai cui vrea. Deci aceasta este o invitație. Haideți să ne bucurăm la praznicul învierii. Adică, haideți să mâncați în dumnezeire. Haideți să primiți, nu ouă roșii, dar bune. Bune și ouă. Dar ceea ce ne face pe noi să participăm la bucuria învierii este acest har pe care ne-l dă Dumnezeu ca să ne îndumnezeim. Ca să putem beneficia de acest... Dumnezeu cheamă pe toată lumea. El când spune că vrea ca tot omul să se mântuiască, spune că vrea ca tot omul să iasă din căderea în care este. Ce am făcut noi când ne-am rupt de Dumnezeu? Ce am renunțat? Am renunțat la harul dumnezeirii. În felul acesta am rămas cu să participăm la harul cuvântului, a rațiunii, dar pe care am folosit această capacitate, am folosit-o ca să trăim mai ca animalele, așa, și nu ca oamenii. Deci ne folosim rațiunea cam cum îți folosește o pisică inteligentă, că și e inteligentă, nu? Are și ea inteligență. Știe precis când să ia friptura de pe masă, nu își riscă prada ridicându-se când ești de față. Gândește că nu ești acolo, nu? Deci noi am coborât cumva și acest dar al înțelepciunii, al cuvântului, îl folosim mai mult în sensul acesta. Să iau de la tine, să pun la mine, să am eu dreptate, să fac eu mai bine. Iar ca în Dumnezeu l-am pierdut. Dumnezeu i-a lăsat un timp omului să vadă că el nu este fericit la existența animală, biologică. El nu este fericit așa, să mănânce, să crească, să se strice, să moară, să putrezească și să se consoleze cu gândul că viața continuă prin copii și să mai aibă și necazul că are copii nereușiți. Din punctul lui de vedere, fiecare om are un model de reușită și aproape toți sunt necăziți că copilul lui n-a reușit, n-a făcut ce și-a dorit el. Deci această nemulțumire a omului a crescut până când a strigat la Dumnezeu, coboară cerurile și vino. Dacă citim în Vechiul Testament și în Psalm, vedem acest dor al omului de a-L primi pe Dumnezeu, de a-L aduce pe Dumnezeu, de a reface legătura cu Dumnezeu. Omul nu putea să facă lucrul ăsta și atunci Dumnezeu Fiul s-a făcut om, s-a făcut ca noi, a luat în sine firea lui, firea noastră omenească și a îndumnezeit-o. Din nou s-a băgat în priză. Firea omenească s-a băgat în priză harului necreat. Din nou harul îndumnezeirii ajunge la noi. Dacă vrem. Libertatea nu ne-a luat-o nici când ne-am desprins de Dumnezeu, nu ne ia nici acum. Și suntem chemați să înțelegem și să alegem. Omul este o ființă care alege. Să alegem viața sau moartea. Viața sufletului sau moartea. Am spus că atunci când omul n-a mai ascultat de Dumnezeu, a căzut, s-a rupt de harul dumnezeitor, ori sufletul omului era făcut să ardă de această flacără. El era făcut să trăiască cu harul lui Dumnezeu, nu biologic, ca celelalte făpturi. Și a căzut la nivelul biologic și se poartă, din anumite puncte de vedere, întocmai ca celelalte animale, dar numai din anumite puncte de vedere. Și el tânjește după această refacere. Sufletul omului, care nu e în legătură cu harul lui Dumnezeu, e mort. Și dacă citim Noul Testament, vedem și la Sfântul Apostol Pavel de câte ori spune, dar eu mi-aduc aminte de un cuvânt pe care zice despre niște văduve care erau tinere și de... Na. Deci încă pe prima Sfântul Apostol Pavel, văduvele tinere se mai zbenguiau după moartea soțului, da? Și Sfântul Apostol zice, noi zicem, e tânără sărac care și-a drepturile omului, nu? Ei, Sfântul Apostol Pavel are altă teorie, zice, deși crede că ea e moartă. De ce era moartă? Prin acest comportament, ea se rupea de harul lui Dumnezeu și trăia cu energiile create, cu energiile pe care nu sunt conectate la Dumnezeu. Ce o menținea în această, ce mă menține în această viață moartă a sufletului? Iluzia vieții. Prin ce vine? Sunt două mari, să zicem așa, două mufe de alimentare din care eu am iluzia vieții când sunt mort. Plăcerea și confortul. Uneori și plăcerea e cea mai puternică. Eu pot să-mi stric confortul și să renunț la confort o perioadă foarte lungă de timp ca să-mi fac o plăcere. Nu? Alergăm după ceva ce ne place până ne epuizăm așa și nu contează. Mergem după plăcerea aceea. Dacă nu mai avem plăcere așa mult, atunci apelăm la confort. Măcar ne odihnim, facem și noi, suntem obosiți, am alergat toată viața mea, atunci acum stau și așa. Nu? Și în felul acesta noi nu mai participăm la viață, pentru că conectarea la har, conectarea la Dumnezeu, la viața Lui este silnică. Cere efort, perseverență și o încredere, o credință, o cunoaștere care se deosebește de cunoașterea asta empirică, psihorațională. Eu cunosc bine că această apă îmi face bine, că îmi place. N-am nicio îndoială. Am mai băut și știu. Dacă îți uică, știu și mai bine, nu? Da. Dar nu știu deloc ce înseamnă bucuria de a face voia lui Dumnezeu. Adică zice, vezi că azi e miercuri și după masă e liturghia darurilor mai înainte sfințite. Vrei să participi la bucuria împărtășirii cu trupul și sângele Domnului? O, da? Dar știi, nu se mănâncă. Știi, te spovedești, o, dar ce coadă era la spovedanie. Da, dar mie mi-e foame, dar eu am agilitate. Da, și pe agilitate, dar eu am... Și deci, în felul acesta, eu negociez cu mine și aduc argumente cu conștiinței mele că eu nu pot, nu? Lasă că mă împărtășesc la Paști. Da? Și la Paști la... Bun, mă împărtășesc la Paști la Crăciun. Dar cât har am adus? Câtă putere a lui Dumnezeu am adus în mine? Așa, deci mă întorc la înviere. El a înviat, s-a urcat la cer și noi ce facem? Strigăm, Hristos a înviat, bucurați-vă. Cântăm Hristos a înviat și ne bucurăm. Și ce facem? Continuăm să trăim ca niște morți, mâncăm și tot așa până când ajungem la groapă. Ce facem? De ce s-a urcat la cer? Iarăși fi, ca să ne aducă nouă pâinea vieții, să ne dea nouă pâinea vieții care vine din cer, să ne dea nouă trupul și sângele Lui, care este trup și sânge omenesc, în Dumnezeu, ca să intre în contact cu trupul și sângele meu, pe care eu l-am rupt din comuniune. Ăsta e trupul meu, nu pune mâna, nu te băga, nu? Acesta este trupul meu. Și eu, ca să pot să mă unesc din nou cu voi în dragoste, ca să pot să mă unesc din nou cu Dumnezeu, am nevoie de o putere mai mare decât a mea. Prin puterea mea eu nu fac decât să mă retrag. Prin puterea mea eu nu intru în relații cu tine decât pentru plăcere sau pentru confortul meu. Am nevoie de tine, fără tine nu știu să trăiesc și așa mai departe. Și atunci Dumnezeu vine și intră cu trupul și sângele Lui în viața mea, în trupul și sângele meu și îmi dă putere să fiu viu, adică să-L am pe Dumnezeu în mine. Când sunt viu, ce fac? Eu deja sunt viu. Toți cei care v-ați împărtășit, ne-am împărtășit, avem viață noi. Suntem botezați, ne-am conectat la viața lui Hristos cel înviat. Am primit mirungile, am primit Duhul Sfânt. Ne împărtășim, primim trupul și sângele lui în viață și avem viață noi. Cădem, păcătuim, avem mila lui Dumnezeu care vine la noi prin taina pocăinței, prin taina Sfintei Spovedanii, ne spală, ne curăță și ne iartă, fără nicio excepție, fără nicio negociere, pe toți și întotdeauna. De câte ori greșești, dacă te duci și ceri iertare, ne dăruiește iertarea, fără nicio condiție. De ce? Pentru că ne cunoaște neputința. Știe că nu putem să facem nimic bun fără El. Deci în felul acesta, eu, dacă mănânc puțin, luni dimineața mănânc puțin și până lunea viitoare nu mai mănânc, cum o să arăt? Pe targă, nu? Da. Sufletul meu, viața mea se hrănește cu har. De unde vine har? Sfânta Împărtășanie. Rugăciunea, în formele ei, rugăciunea de la biserică și rugăciunea de acasă. Cât mănânc? O, păi am mâncat, am trecut la Paște, acum vine Paște, și mai mănânc o dată. Te mir de ce sunt atât de mort, sufletește, de ce nu pot să fac bine, de ce nu pot să iubesc, de ce mă înfurii și că mă înfurii nu face nimic. Că doar n-am murit, ne întoarcem și la asta, dacă vine tot. Deci sunt flământ, sunt hămesit și sunt neputincios. De ce? Pentru că mă hrănesc, nu mă rog. Dar ce să mai zic? Cât să zici? Că aveam eu pe vremea comunism, mă urmărea un securist, eu aveam un difuzor din ăla, nu difuzorul, pe ăsta. Și zice, ce? Și la un dat s-a confesat așa puțin. Și ce mai mult mă enerva la dumneavoastră când zicea rugăciunile alea lui cu bucură-te, 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 zice și mă plictiseam și nu se mai termina. Zic, dar de ce ascultai tot? Și să văd, poate zice ceva care mă interesează. Așa și noi. Zicem, poate zicem ceva ce ne interesează. Nimic nu ne interesează din rugăciunea. Un student de la balcon s-a dus la mănăstire. Și eu mă fac la rugă, nu mai vreau să trăiesc în lume. Și după un an, trece pe acasă, se duce și la facultate, sunt trei colegi, oh, cum e la mănăstire? Măi, nu se rău, dar zice, sunt atâtea slujbe că n-am pus să te rogi deloc. Deci, ce înseamnă rugăciunea? Cum mă rog? Ce-i dau lui Dumnezeu? Cum? Și când vreau să cer har, unde îl pun? Aici este problema iertării. Unde îl bag? Că zice domnișoara, frumos. Deci că vine învierea și ne dă iertare nouă, dar ce o pui? Deci iertarea pe care ne dă Dumnezeu din prea plinul lui de iubire este desăvârșită, dar zice, n-are ambalaje. Știi? Și tu n-ai decât două sacoșe mici, patru, hai să zicem, patru încăpere ale inimii, da? Care, dacă ne lărgim inima, cum zice un părinte, lărgi și voi inima voastră și dacă mă întrebați, vă spun cum se poate lărgi, da? Dar zice, uite, îți umplu inima cu iubire, cu har, cu... Dar n-am loc, n-am loc deloc. Aici țin pe Ionel care și-a bătut joc de mine și nu mi-a dat bit. Aici e mama care nu m-a iubit când eram mică, l-a iubit pe fratele mai mult decât pe el. Ce dovedeai? Păi zice lui, îi dădea țâță și mie nu. Dar tu câți ani aveai? 4? Da? Da, drepte, că nu-i dădea, nu? Am văzut o fetiță duminică la biserică, avea vreo 6 anișori, așa, dar cu biberon. Avea un frate mai mic care avea biberon, ea de ce? Drepturi. Egalitate de drepturi, da? Deci, acolo ziceam că e așa, dincolo este, nu mai uite-o pe ăla care săptămâna trecută mi-a făcut și mi-a zis, dincolo e plin cu dorințe. Da? Să mă mărit cu Vasile, să mă împac cu Gheorghiță, să ajung în anul 5, să fiu în conducere la scor, să, mă rog, să fiu stareță, mă rog, ceva trebuie să fie, nu? Și noi toată rugăciunea, dă Doamne să fiu stareță, dă Doamne să mă mărit cu Vasile. E vii și spui, maică, Silvana, nu ai vrea să dai un interviu la ziarul cu ta? Nu, 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 eu vreau să fiu stareță. Nu? N-ai vrea să te vindești de reumatism? Nu, 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 eu vreau să fiu stareță, nu? Nici o ofertă, orice ofertă am, noi o vrem pe aia, a noastră. Și se întâmplă uneori, asta ca să vă învăț să nu mai țineți mult la dorință, se întâmplă uneori că mi se împlinește dorința. E câte o vadă care zice, maică, rugați-vă pentru mine, vreau să mă mărit. Hai că cine am, el nu vrea, vrea, dar eu vreau. Da. Stai bine că sunt care vor și n-au deloc, dar asta avea pe cineva, deci nu. Și dă-i, acatise, brâng, mai și Domnului, foame, platrimi, Sfânta Arsenia e, ajută, știți? Așa, sfinți mulți, Sfântul Hristostom, Ioan Hristos, Gurădeau. Deci sunt sfinți care se ocupă special de chestia. Și în sfârșit, dă Dumnezeu, după 7 ani de rugăciune, se mărită. După 7 luni îmi scrie, maică, e păcat să divorțezi? Cum să fac să scap pe asta? Da. Deci unde să pună Dumnezeu bucuria? Unde să pună dragostea? Dacă inima mea e ocupată cu... Cu ce? Cu ținerea de minte a răului. Câți dintre noi ne aducem aminte binele? Câteodată așa, de exemplu, dacă ne ducem acasă, mai rar, cu mai răruții, mai drăguți, nu? Ne ducem la părinți, la țară, zice, dacă vrei să vezi cât ai crescut duhovnicește, să te duci în familie. Da, mai ales dacă ești călugăr. Acolo vezi ce, că ți-aduce aminte de toate, ai și frați cu care... Deci la început intrăm pe ușă, ne pupăm, ne iubim și ne aducem aminte din copilărie și... Și la un moment dat... Aha, ia uite, asta știam. Uite, mama tot lui dă mai multe samarie, a pus 4 în barul de mie, mie totdeauna mi-a dat mai puțin. Da? Uite, pe el îl lasă să stea, să stea de vorbă și pe mine mă cheamă să scol vasă. Da, întotdeauna m-a făcut așa. Și e adevărat. Și mă, te întoarce și nu, până dacă se îmbată Gheorghe al meu și cu Gheorghe al ei, mai încep bătăile, mai încep scandalurile și s-a dus bucuria. Nu mai este bucurie. De ce? Pentru că inima mea era plină de o ținere de minte a răului. Orientarea este golirea inimii. Golirea rădăcinii din care iese rău. Răul nu iese din minte, mintea slujește răului. Gândurile rele sunt ușor de îndepărtat. Că nouă ne-e și rușine dacă ne-am spovedit și am mers de mai multe ori la biserică și am citit și Sfântul Siloar, ne-e rușine să ținem gânduri de alea urăcioase în cap. Noi le dăm deoparte, ele vin pe partea elaltă, se îmbracă cu altă haină, îți spun, nu, eu sunt bun, nu sunt un gând rău, de dreptate, eu sunt gândul dreptății. Trebuie să fie dreptate, nu ne lăsăm așa, da? Și, mă rog, luptă pe toate părțile. Dar să zicem că te-ai prins și înlături toate gândurile. Și fără niciun gând rău, cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu în minte, te întâlnești cu sora, da? Și în loc să îi zici un cuvânt bun, îi zici și stai și te gândești, de unde ți-a ieșit asta? Că în cap n-a dat, nu? De unde ești? Din inimă. Deci inima ne face figuri și nu facem răul pe care îl dorim în cap și îl imaginăm în cap, ci răul pe care nu-l dorim. După multe nevoințe, ajungem să lăsăm mâinile pe lângă noi și să zicem, eu nu pot. Eu nu pot să mă mântuiesc, eu nu o să mă mântuiesc. N-am cum să mă mântuiesc, eu sunt rău, eu sunt rău, eu sunt îndărâmnic și nu pot. Ăsta e momentul în care, a fi cazul, să zici, mă duc la biserică, mă fac creștin ortodox. Ăsta e începutul. Până aici ai fost un păgân încăpățânat care ai vrut să-i arăți lui Dumnezeu că tu poți. Și tu nici nu te străduiești, tu poți pur și simplu. Era o glumă când eram eu studentă, că ce grozav sunt români. Și cea, uite, s-a făcut un concurs la diferite țări, se poate, în cât timp se poate învăța chineza. Și au întrebat la francezi, în cât timp credeți că ați putea învăța limba chineză? Păi eu cred că după 2 ani de studii în teză, așa, aș putea să mă descurc într-un oraș din China. Da, așa, un englez. Eu, ca să învăț ca lumea, trebuie să învăț și China veche, chineza veche și chineza modernă, așa, nu trebuie vreo 5 ani. Mă rog, un rus, rusul zice, mă, dacă mă ajută partidul, eu într-un an mă învăț. La român, în cât timp? Dar când e examenul? Deci, așa, așa facem noi. Când, gata, acum și eu sunt gata imediat, da? Și iar vedem că nu putem, și iar vedem că nu putem, și ajungem că suntem convinși că nu putem, și atunci avem de ales viața sau moartea. De-abia atunci alegem. Și sunt oameni care pleacă de la biserică după ce, când ajung în acest moment, sunt mai ales tineri, se convertesc, trec de la blugi cu crăpaci și cu lanturi și cu nu știu ce, la fuste lungi, basma până la așa, barbă, mustață, ce mai, nu, uite ce frumos sunt. Suntem desăvârșiți. Și dă-i, bătănii, dă-i și așa, sunt cuvântul la aia, uite cum umblă, asta nu se mântuiește și dă-i. Și trage și se roagă și nu știu ce, și la un moment dat, după un an, a dispărut. Unde e, zice, a plecat în Italia, s-a făcut zidară în Italia, da? S-a măritat cu un arab. Cum se poate, sora aceea așa, da, sora aceea s-a măritat cu un arab, a trecut la Islam. De ce? Te ții după aia și o întreb, ce s-a întâmplat? Păi maică, nu era nimic sfânt acolo. Niște babe, niște așa, nu, nimic nu era bun. Popa se vorbea, popa mânca mult, preotea sa venea târziu la slujbă, da? Și mă rog, a găsit destul de motive să nu... Ce se întâmplă? Convertirea nu se face printr-o schimbare a înfățișării exterioare, ci se face printr-o dăruire lăuntrică puterii lui Dumnezeu. Doamne, eu așa cum sunt nu pot să trăiesc, așa cum sunt nu sunt fericită, așa cum sunt eu nu mai am rost pe lumea mea și în trupul meu și în viața mea. Vindecă-mă, primește-mă. Și în clipa aceasta noi îi facem loc lui Dumnezeu. Ce avem noi să-i dăm lui Dumnezeu? Că ne întoarcem la sacoșă, unde să punem har. Ce avem să-i dăm? Scoatem ce avem în sacoșă. Ce ai în ventricul drept? Pe unde ziceai? Doamne, ia-mi, ieși-l în soară cu cine vrei, eu îi fac acatiste și am terminat. Dumnezeu să-l mântuiască și chiar, nu? Ce ai acolo? Ține-le de minte, dă-i lui Dumnezeu. Renunță la toate. Și când se golește conținutul acesta din inimii, de ce ținem noi acolo, intră harul. Ăla e locul lui Dumnezeu, acolo e locul harului lui Dumnezeu, în inimă. Eu pun mâna aici, dar puteți să pune șeic, că și emisfera dreaptă primește har. Da. Deci în adâncul ăla unde ținem noi minte rău, acolo trebuie să-l primim pe Dumnezeu. Degeaba îl chemăm, degeaba ne rugăm, degeaba ne împărtășim, dacă nu golim vasul inimii. Și iertarea înseamnă golirea vasului acesta al inimii în brațele, mâinile lui Dumnezeu, în mila lui Dumnezeu. Ținem cu dinții să nu afle cineva ce am făcut. Am spus la spovedenie aproape tot. În matrilul cum mi-am spus. Pare, știți? Pare. De ce? Păi mi-a rușine de părintele. Na. Dar atunci cum vrei să te... Ca și când ai scos din găleata murdară, era o muscă moartă, mai era și un pai de la mătură și mai era și un caca de cățel. Ai scos paiul, ai scos musca și ai lăsat cățelul. Păi, ce aștepți tu să bei apă curată din asta, nu? Dacă n-ai scos ăla. De ce nu scoate? Deci ne e rușine, uneori ne e scârbă. Dar ne e silă de ce am făcut. Nu vreau să mă mai gândesc, nu vreau să mai duc aminte. Gata, până de azi nu mai fac nici mort. Nu mai fac. Păi nu mai faci, dar a făcut eu cu... Chiar dacă n-am mai face, nu, pe împăr și zice, nu mai fac și mame, lasă-mă așa, că nu mai fac. Nu mai faci, mai faci, dar la bine după mine, nu? Ce faci? Deci, mai că e o chestie clară, empirică, concretă. Harul lui Dumnezeu este o energie necreată, dar palpabilă. O simți cu viața ta, doar să o primești în viața ta. Dacă o primești în ideile tale, zboară, da? În dorințele noastre, cele care sunt așa, ca ai drept pe pereți, mergem și visăm tot felul de lucruri, printre care, hai să visez și că mă fac sfânt. Da? Până când nu bag acolo în viața mea, până nu fac curat în viața mea. Nu e lucru ușor. De ce? Pentru că depunerile astea s-au lipit de inima noastră. Și desprinderea, eu sunt bătrânică, mă, nu, sunt tinerică. Dar la tinerețea mea, voasele de sânge sunt căptușite cu depuneri de iubire și bunătate. S-a depus acolo sub formă de depunere de asta, așa care se numește în termen medical scleroză, da? Așa. A început de la picioare, dar vine cu așa. A început deja să zic, nu mai știu cum te cheamă, cum?
Ionela.
Nu pe tine. Măicuțele mele le cheamă mai mult aia. Aia că nu mai fie mamă, dar sună frumos, nu? Aia? Da. Dar eu știu la cine mă gândesc și ele se prind pe care vreau din cele, nu? Că avem limbaj non-verbal. Și, cum vă spuneam, deci nu mai am această energie. Vasele acestea s-au astupat. Există medicamente, mai noi acum s-au făcut medicamente care ar putea să desprindă aceste depuneri de pe, așa? Și să-ți facă vasele din nou mare, așa, să treacă sângele până unde trebuie. Care-i riscul? Nu? Să se, uite că avem pe aici doctor, să se, o plăcuță de aia, să ducă să așeze de-a curmezisul, să astupe nu știu ce, ha, să nu mai treacă sângele deloc, să se facă nu știu ce rupere, să se facă, și așa că mai bine o lăsăm așa. E, dacă în privința vaselor de sânge, poate că e mai bine să o lăsăm așa, deși putem să mai facem câte ceva, în privința inimii și deschiderea la har, nu putem să o lăsăm așa. Pentru că acolo nu se întâmplă, nu se face nici infarct, nu se întâmplă decât durerea, sfâșierea inimii când ne despărțim de răutate. O să-l vedeți și știți deja mult dintre dumneavoastră cât de dragă ne este răutatea noastră. Am îndrăgit-o, ne-a slujit. Păi dacă nu eram răi, ne mâncau câinii din trase. Nu? Își bătau joc de noi, nu ajungeam unde sunt. Bravo! Acum am realizat, am și casă, am și slujbă, am și copii, am și bărbat. Am depus destul de răutate ca să fac rost de toate astea, nu? Am mai copii acolo, am mai făcut, am mai plătit un examen, am mai dat dreptul, nu la drept, la... Ha, cum se zice, la... E, acum sunt doctor, inginer, profesor, ce știu eu, da? Și mă descurc. Da, de acum mă fac băia bun. E, cum să te faci? N-ai cum. Că răutatea s-a depus acolo, s-a deprins, s-a făcut. Și în clipa în care ai vrea să te faci bun, să îți spui drept ce gândești, să nu mai minți, să nu te mai prefaci, deodată îți vine mintea și spune, uite ce o să se întâmple dacă faci chestia asta. Și îți complici viața și îți spui, da, mai bine mă spovedesc că pot și așa. Și ne spovedim, că mulți se spovedesc în Moldova și eu vă mulțumesc, ne spovedim și tot răi rămânem. De ce? Pentru că noi nu dăm jos răutatea noastră, ci povestim cât de răi sunt oamenii din viața noastră. Da, și într-un sat, un părinte le-a spus oamenilor, zice, să nu mai spui de tante Vasilica și de Gheorghe, zice, că știu de la Marioana. Dacă ai pe cineva alt, despre altcineva, dacă vrei să vorbești, spune, dacă nu, păi, nu-i repeta, că spune ce-au văzut, că știu deja de la... Da? Deci nu facem. Avem această nevoie de a fugi de răutatea noastră, pentru că ruperea ei ne doare, odată că ne e rușine, că suntem așa, dar ne doare pentru că ne lasă dezarmați. Noi am învățat o mulțime de lucruri. Ca să fii mincinos, trebuie să-ți folosești inteligența, trebuie să-ți folosești creativitatea, trebuie să-ți dezvolți memoria, că dacă uiți și ai spus, te prinde și ai terminat. Deci o mulțime de calități și tu te gândești, acum dacă mai mint o să fiu proastă, o să fiu, ce vă fac, nu? Dar de ce să mai fac? Ei, nu. Sfântul Grigorie, dialogul, zice, teologul, zice așa, când pleci din țara păcatului, din Babilon, să faci ca poporul iudeu care a furat vasele de aur de la faraon. De ce? Că tu le-ai muncit. Și le-a furat și le duci în țara libertății. Tot ce ai învățat tu, cât ai mințit, ai furat, ai curvit, ai așa, și ai învățat o mulțime de lucruri. Ia-le cu tine, în pocăință, ia-le cu tine la biserică. Biserica are nevoie de foarte mulți oameni inteligenți și pricepuți. Doar că nu le mai punem în slujba păcatul. Și atunci, dacă pricepem asta, este mult mai ușor să ne convertim. Nu trebuie să renunțăm la calitățile noastre, ci doar să le folosim spre binele nostru, spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria noastră. Aceasta este taina iertării. Să învățăm cu fiecare putere a sufletului nostru cum să o folosim în folosul nostru. Și să deosebim plăcerea de folos. Să deosebim ce putem face și ce ne este de folos să facem. Numai omul are această capacitate de a se uita în perspectivă, să vadă consecințele faptelor sale. De aceea numai omul este liber. Și eu sunt liber atunci când îmi asum o alegere cu tot ce urmează după ea. Cel care zice fie ce o fi, nu este liber. Când vezi, spune, zice, eu fac asta, fie ce o fi. Și după aceea, când îi se întâmplă ceva neplăcut, spui, tu ai zis fie ce o fi, dar nu m-am gândit la asta. Deci când zice fie ce o fi, faceți o listă a lui ce o fi și ziceți, eu am ales, eu mi-asum acest lucru. Ori de multe ori nu mai facem o alegere dacă aș fi știut. Da? Și atunci avem această capacitate să știm dacă ce alegem e bine sau rău. Și asta o primim, ne învață harul și harul primim golind inima de toată răutatea prin iertare. Învierea ne aduce iertarea lui Dumnezeu, dar ca să ne bucurăm de darul învierii avem nevoie ca noi să iertăm pe cei care ne-au greșit, pe cei care ne-au rănit, pe cei care ne-au... Și să nu-i aruncăm. Pentru că fără cei care ne-au rănit și ne-au făcut rău, rămânem singuri cuc și alergăm după oameni să le mai facem și noi puțin rău. Tot răul care ni s-a făcut l-am făcut și noi altora, toată suferința pe care am produs-o noi, n-a fost produsă noi, am produs-o și noi altora, și cei care au avut moarte clinică și eu am cunoscut nu din cărți, ci din realitate, au trăit vederea durerii pe care au produs-o celorlalți. Deci noi nu știm ce simte celălalt. Eu știu ce simt eu. Dar nu știm ce simte celălalt. Deci eu n-am omorât pe nimeni. Dar avortul cât ai făcut? Vreo 8. Dar n-am omorât. Ăla nu era, nu? Dar n-am omorât pe nimeni. Dar cu ei ai spus prost? Pe cine ai jignit? De care copil din clasă ai râs? Pe care l-ai marginalizat? Cum ai răspuns? Mamă, și așa mai departe. Nu știm ce a simțit celălalt. Suntem orbi și surzi la suferința celuilalt. Numai dacă țipă tare și ne roagă frumos și mai nu-l omorâm, că mai avem nevoie și mâine de el. Dar eu nu simt în trupul meu și în sufletul meu ce simte celălalt. Și primul lucru pe care îl trăim după moarte este această întâlnire. Știți că în credința noastră se spune că în primele 5 zile sufletul este dus în iad. Iadul este în noi. Iadul este întâlnirea cu noi, cu partea pe care noi n-am vrut să o vedem, nu vrem să o cunoaștem, la care nu vrem să ne gândim. Și vedem cine suntem cu adevărat, ce am făcut și ce le-am făcut celorlalți și ce au simțit ei. Dacă aici am avut exercițiul căinței, dacă aici am plâns pentru păcatele noastre, toate păcatele pe care le-am plâns și le-am dat lui Dumnezeu, chiar dacă n-am știut ce a zis celuilalt, dar dacă zic cu Părintele Paisie sau cu un sfânt care se roagă, Doamne, vindecă Tu toată răutatea pe care am, toată durerea pe care am produs-o eu cuiva. Doamne, mângâie Tu pe cei pe care i-am rănit eu. Nu știu, dar eu știu. Apoi, iertând eu toată durerea care mi s-a produs mie, această bunătate pe care se naște în mine este răsplătită de Dumnezeu prin răspândirea ei în locurile în care noi am făcut rău. Și s-ar putea ca iadul pentru cei care s-au pocăit cu adevărat să fie doar o vedere a cât de milostiv a fost Dumnezeu și câtă răutate a ridicat de la mine și nu mai trebuie să o simt. Deci tot ce n-am simțit, vom simți. Tot ce am refuzat să simțim, vom simți. Dacă trecem prin asta, deci oricum ne ducem și în rai și vom gusta tot ce a fost minunat în viața noastră și n-am văzut. Florile, cerul albastru, zâmbete de copii, țineri de mână, cine își mai aduce aminte de iubita lui din clasa 8-a? Nu, că mă bate asta din anul 2. Ea e acolo. Deci ea este, face parte din mine. N-a rămas în trecut, ci este în mine. Zâmbetul ei, încurajarea ei, m-a ajutat să fiu mai bărbat, m-a ajutat să fiu mai curajos. Nu? Ea este în mine. Toate acestea, dacă am uitat-o, dacă niciodată nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru acel dar, dacă n-am mulțumit niciodată lui Dumnezeu pentru daruri, acesta este raiul pe care eu îl vizitez înainte de a ajunge la judecata de la 40 de zile și cu mila lui Dumnezeu să mă duc acolo unde mi se cuvine, unde mi se cuvine, pentru că acolo mă trage viața mea, conținutul vieții mele acolo mă trage. Deci, ne este greu să iertăm, dar putem pune început bun. Bun. Primii oameni cu care să începem să iertăm sunt părinții. Mama și tata. De ce? Pentru că primii oameni care ne-au iubit sunt ei. Chiar dacă m-am născut într-o relație întâmplătoare, în momentul acela, oamenii aceștia au simțit o duioșie, chiar dacă a fost sălbăticită și trecută în cea mai josnică formă de manifestare. Dar dacă mama nu m-a avortat, ea m-a primit în brațe. Dacă mama nu m-a ținut în brațe, cineva m-a luat în brațe de pe masa de naștere sau din patul nașterii sau de pe pogorul unde m-a născut mama pe mine la prășit, m-a luat de acolo în brațe și nu m-a lăsat să mor. Da? Aceea a fost iubire. Când copilul plânge și cineva îl ține în brațe și tace, el experimentează o iubire pe care noi o tot căutăm. Iubirea aceea în care ești cu totul în siguranță și pe care o vom trăi de plin doar în brațele lui Dumnezeu. Și pe care o putem gusta și acum de câte ori ne așezăm în brațele lui. Dar mama mea mi-a zis așa, mi-a făcut așa și așa este. Avem nevoie să punem pe nume toată ținerea de minte a răului pe care o avem de la părinți și să iertăm. Și atunci se va face un loc mare, mare de tot. Și atunci relația mea cu ceilalți se va schimba. Spunea un părinte că dacă un bărbat, un băiat și o fată, când în anumite părți ale țării, tinerii înainte de căsătorie se duc, se cer la părinți, se cer iertare de la părinți și până se duc la cimitir și cer iertare de la toți, de la tot neamul adormit, își cer iertare pentru tot ce a fost și iartă pentru tot ce a fost, că ei să plece liber în... Dacă băiatul își iubește mama și fata își iubește mama și va face efortul să o iubească pe mama lui și el pe mama ei, căsnicia lor va fi bună. Dacă nu, căsnicia lor va fi foarte nefericită. Dar această iubire nu este acea dependență de mama și nu e acea slujire intereselor mamei înaintea intereselor căminului, care zice Dumnezeu să-și părăsească. Deci iertarea, nu vorbim despre amănunte, puteți găsi cum se lucrează iertarea. Iertarea părinților este primul pas. Iertarea fraților. O rugăciune pentru strămoși, pentru moși, pentru neamul nostru adormit. Tot mai multe psihoterapii din ziua de astăzi, față de care eu am mare deschidere, pentru că ei ne ajută să descoperim conținuturi ale minții și ale psihismului nostru, cotloane ale sufletului pe care noi nu le oferim lui Dumnezeu, nici în rugăciune, nici în spovedanie, că ne e frică să umblăm acolo. Și îi umblă și spun lucrurile pe lume, n-au cum să ne vindece, că nu te vindecă ecograful. Te duci la ecograf să vezi dacă ai nisip la rinichi. Dar nu scoate nisipul ecograful, trebuie să bei tu ce ai reușit să nu scoți. Cu rădăcină de dud alb, iese nisipul. Așa. Deci, ecograful mă ajută, aceste tehnici, aceste psihoterapii te ajută să descoperi. Și mulți dintre ei spun că au constatat că mulți dintre oameni repetă destine, repetă întâmplări, morți, care seamănă cu cele ale celor din familia lor, de moștri. Anumiți oameni mor la aceeași vârstă, anumiți oameni fac aceeași boală ca înaintașii, în anumite familii sunt relații incestuoase, care se repetă de-a lungul timpului, și așa mai departe, până la relații absolut inexplicabile. O fetiță de 4 ani plângea, avea coșmaruri o dată pe an, într-o noapte o dată pe an, și plângea, și când au dus-o la terapeut și au pus-o să deseneze monștrii pe care îi visa, a desenat o mască de gaze, un om cu mască de gaze care exista în 1905, în primul război mondial. Și avea trompa aia îngrozitoare, ochii mari, așa, și a desenat-o exact, așa cum e masca de gaze. Cercetând psihoterapeutul în familie, un străbunicul sau bunicul, străbunicul fetiței murise gazat în primul război mondial. Deci, de unde vine asta? Suntem una. Noi toți oamenii suntem un singur om. Firea noastră e una. Noi nu administrăm cu conștientul, cu conștiința, decât partea de care suntem răspunzători în numele nostru. Dar când vom dobândi Duhul Sfânt, noi vom percepe și Sfinții percep și ce a fost și ce va fi, pentru că ei percep întreaga fire și o trăiesc dinăuntru și în afara timpului. Și atunci, rugăciunea pentru cei adormiți, participarea la parastase, pomenirea celor marginalizați din neamul nostru, cu cât împingem pe cineva, că a fost hoț, că a jucat și a pierdut banii la cărți, că a fost alcoolic, că a fost... Așa este. Dar el este strămoșul meu. El este, așa cum multe mame își iubesc copiii deși fac aceste lucruri, și noi avem nevoie nu să ne fie drag de ei, că iubirea nu înseamnă să fie drag, ci să recunoaște: mame, tatăl meu, Doamne iartă, Doamne binecuvintează, Doamne iartă. Această rugăciune săruitoare a bisericii pentru cei morți, pentru cei adormiți, această rugăciune puternică a Sfântului Siloan pentru cei adormiți, pentru cei care se chinuie în iad, că avea rugăciune și simțea harul, și la un moment dat un duhovnic i-a spus: lasă, roagă-te pentru tine, lasă morții. Și a început să facă ascultare și n-a mai simțit prezența harului. Deci Dumnezeu îl chema. Apoi un preot de nu știu unde, care se ruga pentru morți, era un coleg în ultimul har, și episcopul locului, da, să-l scoată, să nu mai slujească, că era... Și în noaptea înainte de a se duce să-l scoată din slujire, au venit mulți în vis la el și i-au spus: noi suntem morții satului, nu ne lua, că el se roagă pentru noi și viața noastră se ușurează. Asta era harul, el se ruga pentru cei adormiți. Au nevoie de rugăciune. Sfântul Antonie, cine zice că păstâna aceea de păgân a zis că atunci când se roagă creștinii pentru ai lor din iad și ei se văd pentru puțin la față, deci li se ușurează chinul. Să nu ne facem iluzii că dacă cineva din familia noastră se chinuie, noi ne putem bucura. Așa cum eu nu pot să-mi fac iluzii că eu pot să mă bucur de plin acum, deși mă doare un picior. Mă doare un picior care s-a luat. Sigur că mă bucur, dar acest picior strigă la mine: ai grijă de mine, nu? Sunt piciorul tău. Aceste mădulare ale neamului nostru strigă la noi. Nu fugiți de noi. Nu, că altfel ei vin până când noi ne facem misiunea ca să iertăm, ca să integrăm în neamul nostru. După aceea, întregul neam omenesc. Că un părinte, cât va mai fi un om care alege să pe răul, nu va fi fericire pe pământ. De ce? Pentru că ăla este mădularul meu. Noi suntem un trup cu toți oamenii și el mă doare pe mine. Pe măsură ce înaintăm în credință, trecem de la pătimire, adică suferința pe care o trăim din cauza răutății și a păcatului nostru și a celorlalți, la compătimire. Acum, când sunt pătimaș, când cineva îmi face rău, eu răspund cu rău și mă doare. Mă doare și pe mine, îl doare și pe el și pătimim. Această durere poate să mă trezească și să-mi dea dorința să iert, ca să scap de consecințele răutății din trupul meu și din viața mea. Când am învățat să iert, vine compătimirea. Te doare cel care e rău, te doare cel care face rău, te doare cel care își face rău prin păcat. Și în loc de judecată și de condamnare și de... vine mila rugăciunea pentru el și acceptarea neputinței lui. Și pe măsură ce ne rugăm pentru cei neputincioși, devenim mai conștienți și de neputința noastră. Asta nu înseamnă toleranță. Iubirea nu înseamnă tolerarea răului. Cel care iubește și iartă nu înseamnă că nu mai reacționează la rău. Dacă cineva a făcut ceva ce nu te așteptai și te doare sau te sperie, când te rogi pentru sau când ești dispus să ieși, reacția va fi. Dar va dura cât durează o reacție. De obicei, cea mai lungă emoție, adică ce se întâmplă? Când tu mă sperii, în trupul meu se creează niște substanțe prin glandele endocrine care îmi dau puterea să mă apăr. Dacă mă înfuri, se creează niște substanțe de întristare sau de furie ca să-mi apăr punctul de vedere sau... Această energie pe care o primesc prin emoție mă ajută să fac ceva. Când eu m-am hotărât să iert în loc să fac ceva, primesc aceste substanțe, că n-am cum să le controlez. Deci ele vin. Așa cum dacă ești în post și vezi un cârnăcior pe grătar, nu? Să nu spui că îți vine să zici psalmul 50. Îl zici doar ca să-ți treacă pofta, nu? Da. Zici psalmul, dar glandele salivare de unul. Da? De ce? Pentru că ți-a mirosit. Dacă spune cineva lămâie cu forța pe limbă sau numai ți-o arată așa, nu? Deci ești vinovat? Nu. Acestea sunt reacții firești ale trupului, dar vinovat e dacă te duci și dai în cap și iei cârnătul. Atâta tot, dar încolo nu avem. Așa și cu furia. Deci vine întrisarea, vine furia, vine frica. Se te năpădește și tu o dai lui Dumnezeu. Sau poate chiar îi spui celuilalt, nu mai face asta, că mă sperie. Dar nu gândesc, nu folosesc acea energie ca să gândesc și să fac fapte, ci o trăiesc. O trăiesc și o dau la Dumnezeu. Doamne, ridică asta de la mine. Și iertarea este această golire de ce simțim în brațele lui Dumnezeu ca să primim ce ne dă Dumnezeu. La liturgie, și cu asta termin, la liturgie îi dăm prescura, noi o facem. Și dăm pâinea și vinul și El le face trupul și sângele Lui. În iertare îi dăm răutatea noastră și simțirea noastră și El o transformă în bunătate. N-avem cu ce să ne facem buni. Materialul e al clientului. Sfinții se fac cu materialul clientului. Gândurile mele, simțirile mele, de gânduri mă mai pot lepăda. Dar simțirile, n-avem cum să le lepădăm. N-ai cum. Tu poți să nu te gândești la vecina ta, că ar fi bine dacă n-ar fi vecinul acasă și să treci pe acolo să-i repari televizorul și poate cine știe de ce o suică. Deci aceasta este un gând pe care îl alungi. Doamne, iartă-mă, cum mă duc, mă spovedesc ce zice. Părinte, Doamne, nu vreau să fac acest păcat. Dar când o vezi, simți ca ăla cu cârnatul, nu? Simți ceva. Ce să faci? Nu poți să faci nimic decât să zici, Doamne, ridică asta de la mine și dăm putere să înghidă în sec și să-mi văd de treabă. Da? Și harul asta face. Harul nu ți ia glandele, nici de pe limbă, nici de nicăieri. De ce? Pentru că te-ar distruge. Cum ai putea să mai mănânci cârnați la Paște? Cum ai putea să spui nevasta dacă ți-ar lua ce trebuie ca să te bucuri? Nu, ci pur și simplu îți dă putere să folosești viața ta și simțirile tale spre slava lui Dumnezeu și bucuria ta. Pentru că plăcerea aceea pe care crezi că ai simt la vecina o să dispară urgent când o să intre vecinul pe ușă sau nevastă, da? Să zică, vecina, n-ai niște mălai? Da, poftim. Deci nu merită să riști. Dar noi așteptăm să ne facem sfinți să nu ne mai vină. Ne vine. Ne vine și nu face. Deci venirea aceasta este o invazie de substanțe din trupul nostru care ne sunt necesare. Doar că nu mai știm cum să le folosim bine. Ura este necesară. Este o putere prin care respingi rău. Fără ură, n-ai putea să respingi rău. Nu? N-ai putea să respingi nici pe diavol, nici gândul rău, fără această energie. Deci aceasta este iertare. Aceasta este exercițiul pe care îl cere Dumnezeu de la noi. Această mutare a tuturor conținuturilor vieții noastre în... Apoi, iertăm pe toți cei care ne-au jignit. Deci, Știți, dacă citiți rugăciunea pentru vrăjmași și de împăcare din cartea de rugăciuni și vă gândiți așa la fiecare cuvânt, deja rugăciunea asta ne învață pe mine, m-a ajutat foarte mult această rugăciune. Ne învață cum să iertăm. Și vă mai spun o taină, noi nu putem ierta. Când iertăm, de fapt, facem un păcat mai mare decât când ne răzbunăm. De multe ori când iertăm, păcătuim mai mult decât atunci când ne răzbunăm. Te iert. Ce să simți de la el? Uită-te la el. Ce să... N-ai ce cere de la el. Acesta este un păcat. Sau când zici, te rog, iartă-mă, te rog, iartă-mă, te rog, iartă-mă. Acesta este un păcat. Pentru că el nu poate să ierte, adică tu mă mor copilul și nu vrei să te ierte. Durerea lui e prea mare, pierderea lui e reală, poate e luat mai pixul, dai pixul lui și durerea lui este reală, nu vii tu doar de cer iertare. Aici e nevoie să-i dai și pixul înapoi, copilul nu mai poți să-i dai înapoi, n-ai vrut, a fost un accident, nu poți să-i dai înapoi, dar nu poți să spui doar iartă. Deci nu asta este iertare. Și atunci i-am cerut iertare și nu mai iertat. Dar nu asta este iertare. Acesta este un schimb de cuvinte între noi prin care ne așezăm în fața conștiinței că am fi în regulă. Iertarea este o mișcare a sufletului de durere pentru durerea la care renunț, pe care mi-a făcut-o celălalt și o dau lui Dumnezeu, și o mișcare de dezlegare a celuilalt de durerea pe care o simte. Chiar dacă el pare plin de ură, de fapt pe el îl doare ce mi-a făcut. Nici nu știe că. Și iertarea este o lucrare între mine și Dumnezeu. Este o mișcare de oferire a conținutului vieții mele. Mai mult decât atât. Eu pot să te iert când mă lepăd de răul pe care am învățat să-l fac după ce m-ai rănit. Dacă un băiat te-a păcălit și după aceea tu ai zis, de acum tot am pus începutul, nu mai am pierdut tot, hai să văd, poate cu Vasilica e altfel, poate Marian e altfel, poate Vasile sau Gheorghe e cu totul și totul altfel. Și se poartă la fel. Deci acel prim Ionel te-a rănit atât de tare încât tu cauți să... Ei, în clipa în care tu ierți, în care tu te vindești de acest rău pe care l-ai făcut în urma unui rău care ți s-a făcut, aceasta se eliberează inima și aia este iertare. Vei descoperi că poți să-ți aduci aminte suferința pe care ți-a făcut-o fără nevoia de dreptate și fără nevoia de răzbunare. Dar numai în adâncul inimii tale cu Dumnezeu. Cine o să mai vrea în anunte, găsiți la că meseria noastră este iertare. Mă iertați.
Mulțumim aici, Simona, pentru prima parte a conferinței. Înainte de a face o scurtă pauză de 10 minute, vrem să facem câteva anunțuri. Se va distribui prin sală programul de activități ASCOR, dintre care ținem să menționăm că atelierul de încondiat ouă este cel mai frumos în această perioadă, care are loc luni la ora 19 în sala T1 a Facultății de Teologie, unde avem și sediul ASCOR. Un alt anunț este legat de un coleg, Andrei, un coleg de-al nostru, student în anul 1 la Facultatea de Informatică. El suferă de aplazie medulară, autoimună, o formă severă și necesită transplant de celule stem. Pentru aceasta are nevoie de ajutorul nostru, pentru a strânge anumiți bănuți. La intrarea în sală, sau la ieșire, de partea dreaptă, se află o cutie în care puteți lăsa donația dumneavoastră. Tot în partea dreaptă veți găsi o serie de cărți la prețuri destul de convenabile pentru noi studenții. Și încă un anunț, conferința de data viitoare va avea loc pe 27 martie, la aceeași oră, ora 18, în aceeași sală. Și vom avea invitat pe domnul profesor dr. Pavel Chirilă și ne va vorbi despre crucea familiei și sfidele contemporane. Domnul doctor este directorul Centrului Medical Naturale. Da. Pauză și după aia revenim la întrebări.
Încerc să evit să fie amândouă microfoane deschise.
Ai nevoie.
Pentru că ar funcționează microfonii și
nu mai vorbim, că mă tot
înțeles. Nu, vreți, nu e ca un străveț, am zis doar din experiență.
Ce zice?
Ziceam să nu fii două microfoane deodată.